Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Metafizičkim okom kulture u ogledalu gledamo i nadgledamo, rekli bismo, događaje na duhovnoj pozornici. Bilježimo ritmarijum, art srdaca u književnosti, likovnoj umjetnosti, muzici i teatru. Na mapi kreacije obilježavamo tačke, epicentre, eruptivne energije, koja novim obličima artizama daruje našu maštu i imaginaciju. U tematiku mu najavljujemo. Na Filološkom fakultetu Banja Luci prisjećajno veče na pokojnog akademika Branka Milanovića. U Bijeljini eho poezije akademika Matije Bećkovića. Prošle nedelje međunarodna manifestacija Noć muzeja. A govorit ćemo i o novim knjigama Davida Grosmana, Rajka Vastića i Nikole Asanovića. Na Filološkom fakultetu u Banja Luci prisjećajno veče na pokojnog akademika profesora Branka Milanovića. Tonska fusnota sa ovoga memorijala u prilogu Radmile Karanović.
Profesor Branko Milanović proučavanje srpske književnosti počeo je doktorskom disertacijom Andrićeva eseistika i njegova književna djela koju je odbranio 1961. godine u Zagrebu, rekao je jedan od prvih asistenata profesora Milanovića, a sadašnji dekan Filozofskog fakulteta u Nišu Goran Maksimović. Profesor Milanović je najveći dio svoje profesionalne karijere i istraživanja posvetio srpskim piscima sa prostora Bosne i Hercegovine, kaže Maksimović.
Istraživački metod profesora Branka Milanovića je veoma specifičan. On sa jedne strane podrazumijeva interpretaciju književnih tekstova, sa druge strane komparativne analogije i interpretacije tih tekstova u kontekstu evropske književnosti, prije svega francuske, njemačke i ruske. I sa treće strane, njegov istraživački metod je usmjeren na istraživanje kulturnog konteksta, odnosno kulturno-istorijskog konteksta i mjesta i vremena u kojim su pisci živjeli, okolnosti u kojima su nastajala ta djela. Zahvaljujući tim različitim pristupima metodološkim, njegovi književni tekstovi su veoma sadržajni, produbljeni, na jedan potpun način posmatraju pisce srpske književnosti kraja 19. i početka 20. vijeka. Tako da su oni danas veoma živi, aktuelni, na veoma autentičan i upečatljiv način govore o našoj književnoj prošlosti.
Vi ste bili dugogodišnji asistent profesora Milanovića. Kako je bilo sarađivati sa profesorom?
Ja sam sarađivao sa profesorom Brankom Milanovićem, naravno jer sam bio njegov student u Sarajevu, potom sam postao njegov asistent. Ta saradnja je nažalost prekinuta 92. godine u aprilu, početkom građanskog rata u Bosni i Hercegovini, ali mogu vam reći da je on bio ne samo vrhunski intelektualac, nego zaista je čovjek visokih moralnih načela, izuzetno spreman da pomogne mladim saradnicima, bio je veoma zahtjevan i tražio je naravno dosta rada, dosta predanosti u tom naučnom opredjeljenju, ali sa druge strane zaista jedan od onih ljudi koji je na sve načine podržavao i posticao mlade istraživače i one koji su bili na početku naučnog puta.
pažljivo oko, pronicljiva misao, uviđanje veza među stvarima i pojavama u svijetu, neprihvatanje gotovih i ustaljenih gledišta, ni u nauci, ni u životu, težnja ka onom što je bitno, to je ono što je bio i što će ostati, profesor Milanović, rekao je dekan Filološkog fakulteta u Banja Luci, Mladenko Sađak. O načinu na koji je profesor Milanović pristupao čitanju književnih djela, Sađak je iznio i lično zapažanje.
Upoređujući na jednom mjestu raznolika, ponekad i protivriječna mišljenja teoretičara o pojmu realizma, govoreći o teškoćama i stupicama u određivanju ove epohe, predstavljajući uzroke i vrste dezidealizacije kao jednog od regulativnih principa realističke poetike, profesor Milanović promišlja i nekako razvija i razrađuje pojam nepotrebnog detalja i suprotstavlja ga pojmu karakterističnog detalja, a čije su se funkcije, to jest selekcija i težnja ka bitnim, tih 60. i 70. godina kad profesor ovo piše, uveliko isticale i posmatrale u mnogim književnim djelima. Dakle, nasuprot karakterističnom detalju, koji je označen kao presudni faktor izbora i uopštavanja u realističkoj slici stvarnosti, nepotrebni, a potom nazvan i beznačajni suvišni detalj, pored skrivanja estetičke namjere autora, ima po profesoru Milanoviću i tu namjeru da predstavi život u njegovoj punoći, u cjelovitosti njegovih prozaizama i neuhvatljivosti.
Tokom večeri sjećanja na profesora Branka Milanovića promovisana je i njegova knjiga Studije iz srpske književnosti, koja je štampana u izdanju Prosvjete iz Bileće mjesec dana nakon njegove smrti, kaže profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Duško Pevulja.
Knjiga okuplja studije koje je profesor Milanović objavio nekoliko decenija ranije, a posvećene su Šantiću, Ćoroviću i Petru Kočiću. Inače su dakle uvodne studije za sabrana ili izabrana djela koje je profesor Milanović priredio o ovim piscima. Inače večeras su okupljeni najprije studenti pa saradnici profesora Milanovića, ljudi koje je profesor Milanović izabrao za svoje asistente i konačno njegovi prijatelji, jer profesor Milanović je imao taj rijetki, nenadmašni dar u našem vremenu da od svojih saradnika pravi prijatelje. Tako da jednostavno s profesorom Milanovićem niste mogli biti samo na jednoj relaciji. Ako ste njegov drag saradnik, onda ste mu bili i prijatelji. To je nešto što je najbitnija odrednica njegovog habitusa i to je nešto što ga činilo upečatljivim među svim nama i to je nešto zbog čega nam je on zapravo neka vrsta učitelja svjetlog primjera i tako sjećanje na njega nije vezano samo za jedno veče, sjećanje za njega i na njega zapravo vezano je za jedno vrijeme. Evo ovih 3-4 mjeseca od njegove smrti ne prođe dan, a da ga se zapravo ne sjetimo.
Profesore, vi ste imali priliku da sarađujete sa profesorom Milanovićem. Kakva su vaše iskustva u toj saradnji?
Jeste, moja iskustva su najpozitivnija sa profesorom Milanovićem. Ja sam naročito vezan za profesora Milanovića. On je neka vrsta mog duhovnog oca, jer sam ja posljednji koga je profesor Milanović izabrao za asistenta, tako da je bilo pravo uživanje sarađivati sa profesorom. Kažem, s jedne strane bio je taj profesionalni odnos, profesor Milanović je bio strog u tim relacijama, strog ali korektan, tjerao nas je da radimo, da sazrijevamo, da budemo kritični i odmjereni, da radimo svoje magistarske i doktorske teze, živo je bio zainteresovan za to naše napredovanje.
Možete li nešto posebno izdvojiti kada je u pitanju ta vaša saradnja, nešto što vam je ostalo u posebnom sjećanju, neki možda poseban moment?
Pa evo recimo, brojni su momenti, brojne su anegdote, jer mi ne samo da smo sarađivali na fakultetu, putovali smo 10 godina zajedno u Hercegovinu na Ćorovićeve susrete srpskih pisaca, učestvovali na književnim večerima, spremali književne časopise i tako dalje. Recimo, evo ovom prilikom možda može da bude upečatljivo, to je ono što u posljednje vrijeme vrlo često citiram, recimo jednu od izreka profesora Milanovića koji je volio često da govori: ja sam naivan čovjek i njegujem svoju naivnost. To je nešto što je zapravo njegova lična karta.
Najavljeno je da će u naredna dva mjeseca biti objavljena i knjiga studije i eseji o Ivi Andriću profesora Branka Milanovića u izdanju Filološkog fakulteta u Banja Luci. U knjizi će biti sabrani Milanovićevi radovi o Ivi Andriću, koji mu je bio jedna od najvažnijih intelektualnih, stvaralačkih i životnih preokupacija. Profesor Milanović je jedan od prvih naučnika na jugoslovenskom prostoru koji je za doktorsku disertaciju odbranio temu o književnom stvaralaštvu nobelovca Ive Andrića. Branko Milanović bio je član Akademije nauka i umjetnosti Senata Republike Srpske, a preminuo je 15. januara u Banja Luci u 81. godini. Radio je kao profesor na univerzitetima u Sarajevu, Novom Sadu i Banja Luci, a uža naučna oblast bila mu je srpska književnost 18. i 19. vijeka. Bio je direktor Instituta za književnost u Sarajevu. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 1997. godine, a za redovnog 2006. Postao je senator Republike Srpske u drugom sazivu senata 2009. godine. Bio je član Udruženja književnika Srpske i predsjednik Savjeta časopisa za književnost i kulturu Nova Zora, te jedan od pokretača književnog časopisa Putevi u Banja Luci. Profesor Branko Milanović dobitnik je Kočićeve nagrade za književnost i istoriju 2000. godine.
Ubijenjeni eho o poetizovanog jezika u poetikonu akademika Matije Bećkovića, poete koji je odavno u pramčioke poezije uveo čitače mnogih generacija. Izbijeljene tonska ilustracija Vesne Jevtić.
Sala biblioteke bila je pretjesna za sve ljubitelje poezije koji su željeli prisustvovati književnoj večeri Matije Bećkovića u Bijeljini. Jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika gostovao je u ovom gradu više puta, a prilikom svakog dolaska ljubitelji poezije su masovnom posjetom potvrdili njegovu popularnost. Iskreno obradovan Matija Bećković je istakao da veliki broj ljubitelja poezije koji su prisustovali ovoj književnoj večeri potvrđuje da poezija kao i književnost uopšte preživljava uprkos teretu savremenog svijeta i vremena.
Prvo ću demantovati da poeziju više niko ne čita, da su pesnici otpevali svoje, da to više nikoga ne interesuje, da su na sceni, u trendu, u modi, sasvim druga zanimanja i da je knjiga već isto odživela šta je imala, da su drugi mediji na sceni, a evo sad ovdje u zavičaju Filipa Višnjića vidimo kako je poezija živa, kako su čitaoci poezije tu, kako se oni trude da dođu do knjiga pesama, kako im je niko ne nudi, kako onaj ko hoće da knjigu kupi mora dobro da se potrudi, iako se svaki dan govori kako su knjige skupe, kako su ljudi ophrvani drugim brigama.
U razgovoru sa čitalačkom publikom u Bijeljini Bećković se sjetio svojih književnih početaka i prve napisane pjesme Vera Pavladoljska, koja je kao i istoimena žena odredila njegov dalji život. Govorio je o istoriji i politici, ali najviše o jeziku. Citirajući velikog poljskog pjesnika Adama Mickiewicza, koji je rekao da je po svojoj melodioznosti srpski jezik italijanski među slovenskim jezicima, Bećković je rekao da je jezik najsačuvanija institucija koju imamo i jedini preživjeli svjedok srpske istorije.
Jezik je isto što i Bog. Nikoga ne vidi, a on vidi sve. I ovo je jedan od onih krajeva koji se mogu nazvati rodnim mestima srpskog jezika. I rodno mjesto tolikih velikih pesama i motiva koji su tu nastali. Ali evo u Bijeljini smo u epicentru tog lepoga grada, u lepoj zgradi, među tolikim ljubiteljima poezije koji ni od koga nagovoreni, ni od koga pomognuti, o svom trošku će čak da kupuju knjige i čitaju pesme, a nema ništa važnije od poezije koja je jedan poseban oblik postojanja jezika, a pesnik je onaj preko koga jezik postoji i diše. I dok ima pesnika, ima i jezika i izvori nisu kaptirani i u vreme kad na svetu postoji samo jedan jezik i kad su se tolike reči zamenile sa nekoliko pojmova i grimasa, i u takvom vremenu i u takvom veku još uvek neko čita stihove, a neko ga sluša, a ne mora.
Pored ranije objavljenih knjiga poezije, Matija Bećković je bijeljinskoj čitalačkoj publici predstavio i najnoviju knjigu Put kojeg nema, koja je objavljena u izdanju Srpske književne zadruge i za koju je Bećković nedavno dobio književnu nagradu Pečat vremena.
Prošle nedelje, 14. maja, i Republika Srpska bila je, metaforički rečeno, oblivena mjesečinom međunarodne manifestacije Noć muzeja. O noćnim programskim mladežima i atmosferama u Banja Luci i Prijedoru govore Sarita Vujković, savjetnik u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci i Milenko Radivojac, direktor muzeja Kozara Prijedor.
Međunarodni dan muzeja pokrenut je na inicijativu ICOM-a, Internacionalnog muzejskog savjeta 1977. godine, kada je zapravo izabran 18. maj kao dan koji obilježava taj muzejski praznik. Svake godine ICOM zapravo preporučuje svim muzejima u Europi i u svijetu neke smjernice povodom održavanja tog praznika. Bira se tema, ovogodišnja tema je muzeji i sjećanje, muzeji pričaju tvoju priču, predmeti pričaju tvoju priču, i na tu temu su i muzeji u Bosni i Hercegovini zapravo pokušali da odgovore i da sa svojim programima povodom 14. maja, Evropske noći muzeja, ali i 18. maja, da prilagode programe i da obilježe taj praznik koji u stvari čitava sedmica posvećena muzejima, kada muzeji trebaju da budu otvoreni za javnost, da imaju produženu radno vrijeme, da imaju proširene programe i aktivnosti. Svi muzeji u Bosni i Hercegovini su nastojali da obilježe taj dan. U Republici Srpskoj su nekako imali veću inicijativu za Noć muzeja, jer se pokazalo da je Noć muzeja zapravo atraktivnija, da pored edukacije muzeji mogu da imaju i neku zabavnu manifestaciju koja privlači veći broj publike. Noć muzeja je protekla, odlično je održana u Banja Luci, nikad nije bilo više posjetilaca kao ove godine.
Muzej Kozare Prijedor se već petu godinu priključuje velikoj svjetskoj, da kažem, porodici muzeja. Obilježavajući Noć muzeja, mogu vam reći da smo imali dosta pozitivna iskustva. Nastavili smo da te večeri u naše prostore privučemo što više, pre svega mladih, oni koji će biti kasnije nosioci svi oni aktivnosti vjerovatno u muzeju, a onda i oni naši stalni prijatelja, poznanika, saradnika, svih oni u stvari koji su u toku godine nešto značili za našu instituciju. Svih ovih prethodnih godina, kao i neko veče, smo nastojali da pokažemo ono šta mi to imamo u našim fondovima, pa smo se recimo odlučili za to veče da krenemo prvo. Ja se uvijek šalim kad kažem, jedne prilike su nam neki političari držali ovako govor, pa kaže vi morate raditi sa mladima, da imate stalnu muzejsku publiku. Međutim, taj dečko koji je to meni savjetovao, on nikad nije bio u muzeju, ali eto ja se šalim, pa smo mi za početak te noći doveli jedan mali hor naš iz Prijedora, koje to su mali klinci i klinice za neke 3 godine, tako da je muzej bio u početku pun i prepun mama, tata, tetaka, ujaka i tako dalje. To je trajalo jedno 15 minuta, a onda smo otvorili izložbu koja je u stvari najznačajniji projekat u toku ove godine, možda i ovoga polugodišta, da kažem. To je izložba Istorija prijedorskog školstva, kad smo slikom i riječu prikazali razvoj jedne bitne društvene, jednog bitnog društvenog procesa, da kažem. Iako je Prijedor jedan od najmlađih gradova nastavnih sredinom 18. vijeka, već 1834. godine u Prijedoru je postavila Srpska osnovna škola i to je trebalo pokazati. Mi imamo sreću da u našem arhivu imamo dosta dokumenata iz te škole, da imamo dosta fotografija, tako da uz imitaciju jednog malog razreda sva izložba je u stvari bila najgledaniji možda. Posle toga smo se družili sa mladim pjesnicima, sa mladim muzičarima srednje i osnovne muzičke škole, sa vokalnim grupama kulturno-muzičkih društava Kozara, dr. Mladen Stojanović, a onda smo negdje pri kraju predstavili jedan dokumentarni film o Kozari, našeg novinara Pere Špadića i akademskog slikara Zorana Radonjića, i na kraju samo negdje tamo već iza ponoći predstavili smo jedan film koji govori o Aja Sofiji, koji je inače sa međunarodne smotre arheološkog filma Narodnog muzeja u Beogradu u toku ove godine. Ja sam se opredelio da u našem muzeju mi izađemo među našu publiku, pa već 4 godine, ovo je 5. godina, izlazimo među naše sugrađane. Prijedor ima sreću što ima izuzetno sređenu centralnu glavnu ulicu koja je velika pješačka zona, i onda mi na taj trg izađemo sa dijelom svojih eksponata.
Na književnoj tribini Francuske 7 u Udruženju književnika Srbije u Beogradu promovisan roman Prsti ludih očiju Rajka Vasića, književnika i publiciste iz Banja Luke. Vasićev roman je bio u najužem izboru za ovogodišnju Ninovu nagradu i zadobio visoke ocjene u kritičkoj recepciji. Angažovano pero uronjeno u mutno mastilo politike, Vasić je prekalio i osvježio u literalnoj mastionici, punoj mastila od ljubičaste mjesečine. Autor govori o beogradskoj promociji romana te o novim romanima buduće zamišljene trilogije.
Predstavljanje romana, promocija romana Prsti ludih očiju koju sam imao u Beogradu bio je jedan događaj koji je stavio krunu na sve uspjehe koje je roman doživio, mislim prije svega u predstavljanju pred publikom. Jer ja sam imao nekoliko desetina promocija u Beogradu i konferencija za štampu i u Republici Srpskoj, u Mostaru i tako dalje, ali ovo što je bilo u Beogradu je zaista vrh na cijeli taj tok odnosa prema publici, prema književnicima, prema medijima i tako dalje. Ja sam posebno počastvovan, naravno, što je to u Francuskoj 7 i što je to u Beogradu, u gradu gdje je centar srpske književnosti, gdje sam ja onako lično gledajući počeo svoj život pisca, barem što se tiče zanata, novinarstva i tako dalje, studirajući davno u tom gradu. Na promociji u Beogradu je bio cijeli niz kulturnih radnika, umjetnika, književnika, djelatnika kulture, tako da sam zaista prezadovoljan. Sve to i zajedno sa onim što se dogodilo da roman uđe u najuži izbor za Ninovu nagradu i za Vitalovu nagradu je mene na neki način iznenadilo. Koliko god neki moji prijatelji mi sugerišu da ovo ne govorim, ja ipak nisam roman pisao sa namjerom da budem književnik, da postanem književnik ili da uđem na neka književna vrata u neku javnu orbitu. Ja sam roman pisao naravno kao dug nekom svom vremenu provedenom u rovovima i kao dug ljudima s kojima sam tamo proveo to teško vrijeme, i živima i mrtvima. I jednostavno sam htio da opišem svijest običnog čovjeka, jer svi smo mi koji smo tamo bili obični sirotinski ljudi. U rovove ide naravno sirotinja. Da pokažem kako ta mala svijest prođe kroz rat. Dakle, nisam imao nikakve velike ambicije da sveobuhvatno govorim o ratu kao najkomplikovanijoj ljudskoj djelatnosti koju čovjek obavlja savršeno i koja mu je u genima. Stoga me iznenadilo na neki način, prije svega ulazak u najuži izbor te dvije nagrade, što je za mene, naročito što se tiče Ninove, koja je poznatija, ali značilo i bilo ravno Nobelovoj nagradi. Cijeli ovaj život, cijela ova priča oko romana za mene je teško objašnjiva. Prije svega ne živim u tom svijetu i nemam ni vremena da sve analiziram. Neko sa strane bi možda mogao da to razluči na neki bolji način, ali mislim da je roman, onoliko koliko ja mogu da pratim, bio neka vrsta osvježenja, bio neka vrsta novog proizvoda, da govorim ovim banalnim svakodnevnim marketinškim jezikom, neka vrsta novog proizvoda koji se pojavio na tržištu. Prije svega ja sam pisao na neki možda mali novi način, nisam poštovao neke klasične zanatske ograde i neka pravila koja su ustaljena. Pisao sam jednim dnevnim narodnim jezikom, pisao sam bez ideologiziranja, bez potrebe da to bude pobjednički roman, ideološki roman, klasni roman, da bude nacionalni roman, što je recimo jednim dijelom opterećivalo pisce poslije Drugog svjetskog rata. Ja sve to nisam imao sebi kao teret i nisam namjerno htio da uzmem i nisam, ovo što sam rekao, nisam htio da pišem sveobuhvatan roman o ratu i da ja sada svu neku pamet o ratovima ispričam u tom romanu. Pričao sam jednu običnu ratnu priču u kojoj srpski seljak, siromašni srpski seljak koji je rođen u štali sa balegom, prolazi u životu i kroz rat kao nešto što je najobičniji događaj. Dakle, moje iskustvo sam prenio u knjigu jer sam vidio da ljudi idu u rat kao na ladno pivo. Tako da sam u startu bio manje je opterećeno drugih pisaca i vjerovatno je taj moj proizvod na tržištu izazvao neko zanimanje koje je uslovljeno nekim novinama. Mada je konkurencija te godine, prije dvije godine, za Ninovu nagradu bila ogromna, jer ipak srpski književni jezik produkuje dosta romana, produkuje dosta novih proizvoda. Dakle, za mene je to iznenađenje. Nažalost, u nas ne postoji neka ustaljena vrsta književne kritike ili nekakvog mjerenja, valorizovanja, pa da i ta književna kritika kaže gdje je mjesto tog romana, ovog romana, onog drugog i tako dalje, jer nelogično je da ja govorim kvalitativno o romanu i da ga smještam na neke ljestvice. Dakle, volio bi da neka druga javnost objasni taj fenomen koji je možda bio za neke iznenađenje, a za neke je bio i nepovoljna činjenica jer mnogi nisu htjeli da prihvate to da neko ko se ne bavi književnošću, ko je dakle početnik ili ne znam kakvu drugu riječ da kažem, ušao odjednom u sam vrh neke srpske produkcije romana i mnogima je to smetalo. Mnogi su imali zamjerke tipa, ma on je političar, on to gura preko svojih veza, ili druga slika, ma otkud političar da se bavi književnošću, opet neki novi Vuk Drašković i slično. Negdje mi je to pomoglo, negdje odmoglo, ali mislim da je roman sve u svemu doživio od mene potpuno neočekivan uspon. Naravno da je to sada obaveza i sad imam dug. Ja ne mogu tek tako sad da kažem, dobro, ja više neću da pišem romane, sad ću da pišem ne znam šta. I ja sam naravno i prije nego što se sve to dogodilo, zamislio jedan moj mali projekt da taj roman bude dio trilogije u kojoj ću u prvoj opisati ovo što sam sada opisao, u drugom romanu opisati posttraumatski stresni sindrom kroz koji dakle opet prolazi mali čovjek, mali sirotinski ratnik nakon rata, a u trećem dijelu, u trećoj knjizi, u trećem romanu ću opisati konačno smirenje ratnika, istog dakle junaka, u odnosu sa isto tako siroticom iz rata, iz prvog romana, smirenje u nekoj najnormalnijoj ljudskoj ljubavnoj vezi i ljubavnom gnijezdu i na taj način završiti taj kružni put od rođenja u štali do obične ljudske ljubavi.
Nedavno je publikovana monografija pod naslovom Kroz istočnu Hercegovinu, autora i priređivača Nikole Asanovića, predsjednika odbora Kulturnog društva Prosvjeta u Bileći. Autor nas ovako vodi na monografsko putovanje.
Ovih dana pojavila se iz štampe jedna knjiga koju smo nazvali, koju mnogi zovu monografija Kroz istočnu Hercegovinu, a ja kao njen autor i priređivač više bih rekao i prije bih rekao da su to prilozi za monografiju istočne Hercegovine, jer se prosto odstupilo u metodološkom pristupu od onog klasičnog kada je u pitanju monografija. Ja sam zapravo htio da napravim jednu građu koja bi bila vrlo informativna, ali istovremeno koja bi bila i na neki način prigodna za oko, što bi rekao narod, tako da se i u slici i u riječi što više sazna na jednom mjestu u istočnoj Hercegovini. Počeli smo priču sa pričom o Hercegovini uopšte, o tome šta je to Hercegovina uopšte, jer mnogi ne znaju gdje je to bila Hercegovina u nekim svojim historijskim okvirima, a onda naročito zbunjuje danas mlade ljude, pa i ove srednju generaciju, šta je to stara Hercegovina, zato smo i tu priču na početku kratko zaokružili, koristeći se izvorima koji su pouzdani, kao što su Cvijići, kao što su drugi naši etnogeografi, a posle svakako počeli priču o Svetosavskoj zemlji, o zemlji Svetoga Save, jer poznato je u našoj javnosti i u našoj istoriji da je Hercegovina vojvodstvo Svetoga Save. Odmah do Svetoga Save i do priče o Svetom Savi je priča i o Svetom Vasiliju Ostroškom i Tvrdoškom, slavnu i milost, koji je naš Hercegovac, pa imamo ovdje jedan blok koji se zove Zavičaj Svetoga Vasilija. Tu smo dali i nekoliko tekstova koji govore, literarnih tekstova i poetskih, koji govore o Hercegovini. Nezaobilazna je pjesma Rajka Petrova Noga, izvještaj vladike Zahumsko-Hercegovačkog, kao i izvod iz Bratićeve poezije o Hercegovini. Prosto Bratić je nezaobilazan kada je u pitanju Hercegovina, jer on je o Hercegovini napisao najviše i najljepše. Imamo i jedan rad, stručni magister Draga Masilović, profesor sa Filozofskog fakulteta na Palama, napisao je rad Hercegovina i Hercegovci, i tu na neki edukativan način, kako bismo mogli reći, našem čitaocu predstavljamo šta je to stvari Hercegovina u onim najkraćim crtama. A onda slijedi zajednica opština istočne Hercegovine, odnosno sve one opštine koje čine tu zajednicu, kao što su Trebinje, Bileća, Ljubinje, Berković, Gacko, Nevesinje i istočni Mostar. Za svaku od ovih opština dali smo onoliko koliko smo mogli smjestiti na ovakav jedan format monografije, što više informacija o historijskom, u historijskom, u geografskom, u privrednom, u sportskom, kulturnom smislu. Naročito smo dali poseban blok kada su pitanje kulturno-historijski spomenici, kada su pitanje naše crkve i crkvišta. A onda ide poseban blok manastiri Hercegovine. Prosto bila bi siromašna priča o Hercegovini ako ne bismo ispričali priču o manastirima Hercegovine. Pa su tu svi naši manastiri, počevši od Tvrdoša pa do Petropavlova, Zavale, Duži, Dobričeva. I tu je čak i priča o Petrovoj pećini, jednom čudesnom lokalitetu koji ovdje u Hercegovini živi i u legendi i u religiji. A posle toga ide priča o stecima. Također smo smatrali da pričati priču o Hercegovini, a ne posvetiti nekoliko redova i nekoliko fotografija tim kamenim spavačima, kako bi rekao pjesnik, bilo bi opet nedopustivo. Ovdje ide jedan sjajan tekst doktora Radmila Pekića koji govori o tome čiji su zapravo steci. Vi znate da se danas vode polemike koje, kao što i mnoge stvari kod nas danas dešavaju, u stvari predstavljaju sukobe interesa, a ne sukobe mišljenja sa naučničkog i naučnog stanovišta. Zato doktor Radmilo Pekić ovdje na jedan vrlo, vrlo fin način i jedan zaista naučno dosledan način govori o tome čiji su to zapravo steći. Donijeli smo i natpise sa stećaka koji su prava poezija, kao što se zna, i predstavili praktično stećke iz širom Hercegovine, iz čitave Hercegovine, makar dio njih je mnogo. Elektroprivreda Republike Srpske, kao što se zna, ima svoje srce baš ovdje u Hercegovini. Zato smo dali poseban jedan blok elektroprivredi i onome što se zove i što mi ovdje u Hercegovini zovemo gornji horizonti. Pokušali smo stvari da objasnimo šta su to gornji horizonti. Oni koji budu imali monografiju u rukama shvatit će na neki način taj čudesni sistem gornjih horizonata koji počinje od onih najvećih kota od Nevesinja, pa onda ovamo kada je u pitanju Gacko, pa dolje Dabarsko, pa Fatničko, pa Bilećko, pa sve do samoga Plata, odnosno do same Čapljine, tamo do one brane. To su stvari ti gornji horizonti. Fotozapisi sa planina hercegovačkih, tako da se priča na neki način tu završava kada je u pitanju ovaj geografski dio Hercegovine, a započeta je prvom fotografijom koja se zove Na pragu Mediterana. To je ona čuvena fotografija koja se često pojavljuje iz Trebinja, gdje imate tamo jedan balkon za koji kada ne biste znali, ne biste mogli odrediti da li je slikan na Stradunu u Dubrovniku ili je slikan u Trebinju. Namjerno smo dakle počeli priču odatle, a završili je sa vrhovima kao što su Voluja, kao što je Maglić, Zelengora i ljepotama koje nam nude naši vrhovi. Tu su i tragom preistorije Crvena stijena. Ja ne znam da li naši slušalci baš su upućeni taj jedan lokalitet koji se zove Crvena stijena, koji je i iz preistorije i praistorije, koji je preko 100.000 godina star, koji se nalazi na samoj liniji razgraničenja između Hercegovine i Crne Gore, odnosno između Republike Srpske i Crne Gore, i mi smo ga ovoga puta uvrstili prosto zbog njegovog značaja, ali da bismo imali i jednu bolju i opštu obaviještenost. Dakle, preko 500 fotografija, mnogi kažu izuzetnog kvaliteta, sa srećnom kompozicijom, kako kažu moji prijatelji i ljudi koji su već vidjeli monografiju, predstavljaju ovu publikaciju i ja kao autor i kao priređivač mogu biti zbog toga srećan. U svakom slučaju mogu biti srećan zbog toga što je ovo prvi put da je neko uopšte pokušao da na ovakav način predstavi Hercegovinu. Ponekada prođu godine pa nemate ni običan onaj pamflet turistički, a kamoli ovakvu knjigu koja na 260 stranica na velikom formatu donosi, kažem, eto, veliki broj fotografija, veliki broj informacija uz jednu onako dopadljivu kompoziciju. Izdavač monografije je Savez opština Istočne Hercegovine, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta, naši odbori u Bileći i Gacku i društvo srpskih domaćina Odbor za Hercegovinu. To se tiče tehničkog drugog dijela, tu je moja malenkost potpisana po svim ovim parametrima, a za štampu se pobrinuo Grafomark iz Laktaša, inače naš saradnik, veoma pouzdan i veoma, veoma odan i kvalitetan. Dakle, monografija se ovih dana pojavila u 1000 primjeraka, vjerujem prema interesovanju i prema planovima koje su već opštine napravile i izdavači i prema promocijama koje su najavljene, vjerujem da će se vrlo brzo raditi i drugo izdanje. U tom drugom izdanju vjerojatno bit će nekih izmjena i dodataka, prije svega bit će i nekih manjih dijelova na engleskom, tako kako bi smo mogli takvu jednu publikaciju ili sa pozicije načelnika opština ili u nekim drugim zvaničnim prilikama pokloniti i ljudima koji nas posjećuju iz inostranstva.
U Beogradu promocija romana pod naslovom Do kraja zemlje poznatog izraelskog i svjetskog pisca Davida Grossmana. Beogradsku promociju zabilježila je Marica Lalović.
Do kraja zemlje je uzbudljiva, nesvakidašnje moćna i ispunjena saga o izraelsko-palestinskim odnosima, o ljubavi i patnji i o pogibiji sina u ratu sa Hezbolahom u Libanu. David Grossman je u ovaj roman uključio snažne i uzbudljive priče o odnosima Izraelaca i Palestinaca s spuštajući ih na nivo običnih ljudskih odnosa u ravan malih ljudskih sudbina i malih ljudskih priča. U osnovi ovog romana jeste povijest o jednoj junakinji. Ta okosnica je Ora, glavna junakinja romana. Snažan lik za koji vodeći svjetski kritičari kažu da je poslije Tolstojeve Ane Karenjine, Flaubertove Eme Bovary, treći veliki lik svjetske književnosti. Na plećima Ore ne počiva samo sudbina jedne porodice i sudbina jedne stvarnosti, već sudbina cijelog Grossmanovog romana, kaže književni kritičar Gojko Božević.
Ta junakinja je u jednom neobičnom času svoga života, kada njen sin odlazi u rat, odlučila da ode od svoje kuće. Sin odlazi u rat vođen osjećanjem dužnosti i on dakle tu nema izbora. Izbor je već učinjen u njegovo ime. Ali onda ona zapravo preduzima jedan korak u kome ima i hrabrosti i očaja i najdublje patnje i najvećeg izazova. Zapravo ova junakinja odlučuje da ode od kuće zato što ne želi da u kući sačeka vest od pogibije svoga sina. Pogibije u tom svetu su tako česte, stradanja su tako, se tako često ponavljaju. Zapravo, junaci Davida Grossmana postaju sažaljeni bilo sa ratom koji traje, bilo sa strahom od rata koji će se dogoditi ili sa onim što je u ovom romanu dato sa posebno velikom snagom, to je ta život u neprestanoj strepi od bombaša samoubica. Čitave stranice romana su ispunjene tim potresnim, uzbudljivim, iznijasiranim, vrlo sugestivno kazanim epizodama u kojima se govori o strahu čoveka u svojoj svakodnevici kada ode recimo u neku radnju ili kada se vozi gradskim saobraćajem ili kada odlazi kod prijatelja ili da ide na sastanak sa devojkom. Čovek strepi zapravo najsuštinski, je, on se ne raduje nekom događaju, susretu, razgovoru, viđenju, nego zapravo pre svega strepi od toga šta mu se može desiti na tom putu. I ne samo da on, da junaci Davida Grossmana strepe od svih oko sebe i u svakome vide potencijalnog bombaša samoubicu, nego zapravo posle nekog vremena shvataju da je i drugi, oni koji su slučajno sa njima u istoj zajednici, u istom kafeu ili istom autobusu gradskog saobraćaja ili istoj radnji, i ti drugi počinju sumnjičavo da gledaju baš njih same. Recimo ta junakinja Davida Grossmana, Ora, ona je u jednom času se zapanjila kada je shvatila da je postala sumnjiva i da ljudi koji se nalaze u njenom okruženju veruju da bi ona mogla da bude bombaš samoubica. To saživljavanje sa bratom i sa istorijom kao osnovni izraz svakodnevnog života je suštinski opredelilo prirodu i karakter Grossmanove junakinje. Ona dakle ne želi da sačeka vest o pogibiji svog sina kod kuće, nego se odlučuje da krene na jedno hodočasničko putovanje duž celog Izraela. I to hodočasničko putovanje na neki način treba da magijski obnovi osnove jednog porodičnog života, da na neki način daje njoj psihološku stabilnost u susretu sa izazovima i vestima koje mogu sačekati. Ona zapravo, bežeći od vesti, beži od stvarnosti. Bežeći od stvarnosti, ona pokušava da sačuva život sobstvenog sina. Dakle, ono na što više nema nikakav utjecaj. To je početni korak ovog uzbudljivog romana. Mi onda vidimo kako ova junakinja, idući to jednom hodočasničkom stazom duž celog Izraela, obilazi biblijske i istorijske toponime, kako ona ide sa ocem svog sina, sa kojim odavno više ne živi, ali ih je ta patnja ponovo zbližila. Oni postaju jedna zajednica, dvoje ljudi koji beže od svojih kuća, zapravo beže od onoga što bi mogli da saznaju, od nečega što smatruju da je neumno. Ali sve vreme oni vode jedan intenzivan, strastan, snažan, pun dijalog. Oni se preispituju, proveravaju da li su pogrešili u vaspitanju svog sina, u svojim odnosima, u opstanku svoje porodice, razmišljaju o tome da li bi se njihov život mogao promeniti, kako bi oni živeli kada bi se nešto dogodilo. Ali ono što je najsnažnije u tom jednom velikom dijalogu koji struji između dvoje ljudi u posebnom času njihovog života, rekao bi se graničnoj egzistencijalnoj situaciji, to je zapravo ta sposobnost sećanja, rekonstrukcija pamćenja. Junaci Davida Grossmana su u stanju da obnove gotovo svaki trenutak vlastitog života. Pogotovo onog perioda vlastitog života koji je obeležen rođenjem, detinjstvom, odrastanjem, dečaštvom svog sina. I zapravo se tu odvija taj magijski čin Grossmanovog pripovedanja. Njegovi junaci veruju da u magiji vlastite priče mogu da obezbede kakvu takvu sigurnost za život svog sina u ratu i veruju da god ta priča traje, da god se razgovor ne prekine, da god njihovo hodočasničko pešačenje kroz Izrael se ne završi, da zapravo ta vest ne može ni nastati, ni stići do njih i da taj život mora na neki način biti siguran. Grossmanov roman Do kraja zemlje je zapravo jedna velika polifonija. On ima snagu i raspon jedne freske, jer u sebi sažima i neke od najstarijih značenja i vrlo savremene, izraze vrlo savremenog života. On pokazuje i privatne i javne istorije i jednu biblijsku dimenziju pripovedanja, a s druge strane jeste suštinski uronjen u savremenost, u stvarnost tih mučnih političkih i društvenih odnosa, istorijskih, ideoloških tabua.
Urednik i voditelj kulture u ogledalu Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.